რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ იმ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც გონიოს მოსახლეობის მიერ საპროტესტო აქცია პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა.
გამიჭირეთ ყველა და გიჭირეთ. რა შეხედეთ სამი აგრესია? რა აგრესია შეხედეთ? აგი ყველა აგრესია შეხედეთ.
საქართველოს პარლამენტმა საზალგაზაფხულო სესიები დაასრულა. რამდენიმე საკითხი გადაუჭრელი დარჩა.
მეტყობა ჩვენი მოქმედი სისტემა არის დასახვეწი, ასე რომ არის ამ საქმეში და ამ სფეროში საკმაოდ საყურადღებო დეტალები, რომელზეც იმედია ჩვენ ვიფშელოთ კიდე სხვა დროსაც.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას და თვალს გადავავლებთ დასავლურ მედიას. ცხადია, ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგები დომინირებს დასავლურ გამოცემებში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კი გობა ლიკლიკაძე უძღვები. 12 დღეა ბათუმში საპროტესტო აქციას მართავენ გონიოს მცხოვრებნი, რომლებიც მოითხოვენ მათთვის 6 წლის წინ ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთების დაბრუნებას. საქართველოს წინა ხელისუფლებამ 270-ზე მეტ ოჯახს იჯარით გაცემული მიწა ჯერ დაუკავონა, ხოლო შემდეგ ჩამოართვა. ამჟამინდელი ხელისუფლება კი მათ 200 წლის წინ დაჰპირდა საკუთრების უფლების აღდგენას. საგანგებო კომისიის წევრები აქციის მონაწილეებს ერთი კვირის წინ განუმარტეს, რომ საკითხი გადაწყვეტილია, თუმცა მას შემდეგ გონიოლებისათვის აღარაფერი უცნობებიათ. აქციის რამდენიმე მონაწილემ შიმშილობა დაიწყო აჭარის მთავრობის სახლთან, სადაც პოლიციასთან დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ სამი მოქალაქე დააკავა. ფაქტ სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მოქალაქეების გამოხატვის უფლება დაირღვა. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი ბათუმიდან.
22 ივნისს აჭარის მთავრობის სახლთან პოლიციამ გონიოელების საპროტესტო აქცია მას შემდეგ დაშალა, რაც 4 მოქალაქემ შიმშილობა გამოაცხადა. სამართალდამცავებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს, რამაც გონიოს მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია.
ეს გამიჭირეთ ყველა და გიჭირეთ. რა შეხედეთ სამი აგრესია? რა აგრესია შეხედეთ? აგი ყველა აგრესია შეხედეთ.
აჭარის მთავრობის სახლთან გონიოს ასამდე მკვიდრი მიწის საკუთრების უფლების აღდგენას ითხოვდა. პოლიციამ მათ კარვების გაშლის საშუალება არ მისცა და კარვები, დროშები და ტრანსპარანტები ჩამოართვა.
დაგვერიენ, ესე იგი, ჩვენ დაგვიფარეს ქალები, ქალბატონები ბრძანდება და რომელმაც ჩვენ მოშიმშილები დაგვიცავათ, ამაცე მათ გამოიჩინეს უფრო მეტი აგრესია, შეურაცხყოფა მიაღენეს ფიზიკური უფრო სწორად ამ ქალბატონებს. ამის შემდეგ ჩვენ რაღა დაგვრჩენო და ჩვენ ვეცადეთ, რომ არავით არის ზედმეტობა მათ მიმართ არ გამოგვეჩინა და ამის გულიზა ჩვენ უფრო მეტი შეურაცხყოფა მივიღეთ. ჩვენ სიტყვიერი შეურაცხყოფას არ ყოფილა პოლიციის მიმართ.
მოშიმშილე ხალხს ვეფარებოდი ლეიბზები ჯეკი კუთხეში, რომ რამე იგი ხალხი არ დაზიანდეს, რამე არაფერი არ მოხდეს. მეთქი პოლიცია რომ მოვიდა და ხანიკეთ მოგვარტყა, ხანაკეთ არავინ არ ელოდა თუ ამ მომენტში ასე მოიქცეოდა დღევანდელ თავრობაში ეს ხალხი. სააკაშვილისა უკვირდა და დღეს იმაზე უარესები გააკეთეს და ხალხს დაფარებული და გუაზიანეს. ახლა ბოდიში აზათლად გაშავებული სინიაკები ვარ. აშჯელგი მიქნიეს იქით პოლიცია.
აქციის სამი მონაწილე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ერთი ბრალდებული გაამართლა, ორი დაკავებული სასამართლო პროცესი კი გადაიდო. მათ ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციამ უფლებამოსილებას გადაამეტა.
პოლიციელთა მხრიდან გონიოს მოცხოვრებელთა აქციის დაშლა შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ნიშნავს იმ შინაარში, რომ კონსტიტუციური უფლების ხელყოფა ან მის რეალიზაციის საშუალებაში ჩარევა დაუსაბუთებლად, ეს უკვე დანაშაულის შემადგენლობას იძლევა. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქციის დაშლაზე კომენტარს არ აკეთებენ. პროკურატურას საქმის გამოძიებისკენ მოუწოდებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. მისი განცხადებით 22 ივნისს ბათუმში საპროტესტო აქციის დაშლის დროს სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მოქმედებები გავიდა სამართლებრივი რეგულაციის სივრციდან, პოლიციამ დაარღვია აქციის მონაწილეთა შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, გამოხატვის თავისუფლება. საპროტესტო აქციას ბათუმში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე აკვირდება.
აქციის მონაწილეებს არ დაურღვევიათ რეალურად არც ერთი მოქმედი სამართლებრივი ნორმატიული აქტი. არ გადაუკეტა გზა, არ შეფერხებულა ავტომობილების ფეხით მოსიარულეების გადაადგილება და რეალურად არ არსებობდა არანაირი საფუძველი, რომ პოლიციის წარმომადგენლებს მოეხდინათ მსგავსი ტიპის რეაგირება, რაც მოხდა.
სახალხო დამცველი არაერთ ანგარიში საუბრობს აგრეთვე გონიოს მოსახლეობის საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტზე. ომბუდსმენი ხელისუფლებას საკითხის გადაჭრას ურჩევს. გონიოს მიწების საკითხს ბათუმის საკრებულოს აღიარების კომისია 2014 წლიდან განიხილავს. გონიოელები სწორედ ამ კომისიის ხდომის ჩატარებას და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას 12 დღეა საპროტესტო აქციაზე ითხოვენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ენვერ ირემაძე ამბობს, რომ სხდომა სამჯერ გადაიდო.
რაც მაგას ვიცას არ ვითხოვთ, ვითხოვთ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის გამოცემას. ყველა დღეს პირდებიან, ხვალ იქნება, ზეგ იქნება და ამას საშველი არ დაადგა. 9 დღის განმავლობაში გონიოდან დადის 150-200 ადამიანი და ატყობებენ ყოველ დღეულად. არ გამოჩნდა ერთი ისეთი ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად ოფიციალურად განაცხადებს, რომ იქნება ხვალ ზეგ. ამის შემდეგ პირობას ვაძლევდი მათ, რომ ჩვენ დავიშლებოდით, დაველოდებოდით მათ.
როდის ჩატარდება საკუთრების აღიარების კომისიის ხდომა, პასუხი არც ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი ჭეიშვილს აქვს, რომელიც 22 ივნის აქციის მონაწილეებს შეხვდა, ხოლო ჟურნალისტებთან განაცხადა.
უახლოეს დღეებში ეკნევათ პასუხი კაცო, ეხლა დამაკმაყოფილებელი იქნება თუ არ ყოფილი, პასუხია შესაბამისად, არავინ არაფერს არ დაპირებულა.
მიწები, რომლის დაბრუნებასაც გონიოს ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს, სახელმწიფო საკუთრებაა. 56 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა გონიოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან, გონიოს ციხესთან მდებარეობს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ მიწები აჭარის ხელისუფლების საკუთრებაა და გადაწყვეტილებაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს.
გონიოს ციხე არის მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლი და მე ვფიქრობ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გადასაწყვეტი. მე ვფიქრობ, რომ გონიოს ციხის გარშემო უნდა არსებობდეს სანიტარული ზონა, სადაც სწორად იქნება განვითარებული, სწორი ინფრასტრუქტურა იქნება განვითარებული, მაგრამ თუ ვიღაცას რაღაცა ეკუთვნის, მან ან მიწა უნდა მიიღოს, ან კომპენსაცია.
გონიოს მიწების თემაზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემაც.
კონსულტაციებს იღებს საკრებულო, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვი, კონსულტაციებს გავავლით, იმიტომ რომ ამ პროცესებს კის ანუ არის თქმის პროცესს საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვება შემდგომი პროცედურები, სადაც ჩართული იქნება სავარაუდოდ ეკონომიკისა და ეკონომიკის სამინისტრო, რადგანაც ის არის ვთქვათ შემდგომი პროცედურების გამტარებელი, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამ კონსულტაციებში ჩართულები ვართ ზოგადად.
მიწის საკუთრების აღდგენის მოთხოვნით გონიოელების საპროტესტო აქცია ბათუმში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. 22 ივნის აჭარის მთავრობის სახლთან აქციის დაშლის შემდეგ მათ საკრებულო შენობასთან გადაინაცვლეს. დაშლას არ აპირებენ, ვიდრე ხელისუფლება გონიოს მიწებზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვიამბობდა ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ უკვე რეპორტაჟს საპარლამენტო ცხოვრების თემაზე.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საპარლამენტო თემაზე. 24 ივნის მუშაობა დაასრულა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტმა. ბოლო საგაზაფხულო სესიაზე საკანონმდებლო ორგანომ სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშს მოუსმინა, ასევე მხარდაუჭი ამნისტიის შესახებ აქტის გამოცემას. როგორ აფასებენ პარლამენტის მუშაობას საკანონმდებლო უმრავლესობასა და ოპოზიციაში? რა რეკომენდაციები დატოვა პარლამენტში ომბუდსმენმა და როდის განახლეს პარლამენტი მუშაობას? ამ თემით ეკა ქევანიშვილი დაინტერესდა, მისი სიუჟეტი კი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხმით იწყება.
ჩვენ დავასრულეთ განსახილველი საკითხები, მივიღეთ დაგეგმილი გადაწყვეტილებები და ამით საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის 2016 წლის საგაზაფხულო სესიას დახურულად ვაცხადებთ.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ამ სიტყვებს ტრადიციულად საქართველოს ჰიმნი მოჰყვა და დეპუტატებს არდადეგები დაეწყოთ. როგორც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი აცხადებს, საშემოდგომო სესიები ოფიციალურად სექტემბრის დასაწყისში განახლდება.
საშემოდგომო სესია აუცილებლად იქნება მოწვეული სექტემბრის პირველ სამშაბათს, ეს არის 6 სექტემბერი და სავარაუდოდ 4 შაბათ, 7 სექტემბერს უკვე ჩატარდება პლენარული სტომა. ანუ საშემოდგომო სესია ჩვენ წინ გველის.
დეპუტატების განცხადებით პარლამენტს დარჩა მთელი რიგი ხილველი საკითხები, მაგალითად, როგორც ცნობილია, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებისათვის კენჭი არ უყრიათ. დეპუტატები ვერც ოპოზიციის და ვერც უმრავლესობის ვარიანტზე შეთანხმდნენ. საკანონმდებლო ორგანომ ვერც მართლმსაჯულების სისტემის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის სახელი ცნობილი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები დაამტკიცა. როგორც უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე აცხადებს, ეს საკითხი წელს აუცილებლად უნდა გადაწყდეს.
წლებს ეს ამ პარლამენტში არ მოხერხდება აუცილებლად ახალი მოწვევის პარლამენტში, რომელიც ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. ბოლომდე მივყავნოთ სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელიც მიმაჩნია, რომ წლებს ამ წელიწადში საქართველო უნდა გადაწყვიტოს.
პლენარულ სხდომაზე არც საარჩევნო სისტემის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის შესახებ უმსჯელიათ, რომელიც ფრაქცია რესპუბლიკელებმა წარადგინეს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავაც პარლამენტის ბოიკოტირების რეჟიმშია. სხდომების არასაპატიო მიზეზის გაცდენასთან დაკავშირებით დავით უსუფაშვილმა 24 ივნის განაცხადა, რომ ის ამ ეტაპზე არ იყენებს დეპუტატების მიმართ სანქციებს, რადგან მოქმედი სისტემა დასახვეწია.
ისმის კითხვები საზოგადოებაში, რატომ არ ხდება დაჯარიმება იმ ხალხის, ვინც არასაპატიო თაცდებს? დიახ, არ ვიყენებ ამ სანქციას, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედი სისტემა არის დასახვეწი, ასე რომ არის ამ საქმეში და ამ სფეროში საკმაოდ საყურადღებო დეტალები, რომელზეც იმედია ჩვენ ვივშელოთ კიდე სხვა დროსაც.
საკანონმდებლო ორგანომ 67 ხმით დაამტკიცა ამნისტიის აქტის გამოცემის შესახებ ფრაქცია ეროვნული ფორუმის ინიციატივა, რომელიც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან 70 წლიდან მამაკაცების და 65 წლიდან ქალების გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ეროვნული ფორუმის ინფორმაციით წარმოდგენილი პროექტის მიღება და განხორციელება ხელშეუწყობს დაახლოებით 116 ბრალდებულის და მსჯავრდებულის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის და სასჯელისგან გათავისუფლებას. 24 ივნის საგაზაფხულო სესიის შემაჯამებელ სხდომაზე პარლამენტმა სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშსაც მოუსმინა და ამ ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის დადგენილებაც მიიღო. თავისუფალი დემოკრატების წევრის შალვა აშავგულიძის განცხადებით, ეს იყო მრავლის მომცველი ანგარიში მწვავე აქცენტებით, რომელსაც ხელისუფლება მეტი სერიოზულობით უნდა მოეკიდოს.
ინფარგლებში იყო გამოთქმული შენიშნები, რაც არის სახალხო დამცველის პრეროგატივა, ისე რომ ანგარიში იყო ძალიან საქმიანი, მრავლის მომცველი და მეტად სასარგებლო. ამ ანგარიშს უნდა გათვალისწინება სერიოზული მოპყრობა და რა ასე ვთქვათ, თვალების დახუჭვა და პირიქით იქით შეტევაზე გადასვლა, რომ როგორ ბედავს სახალხო დამცველი და რაღაც შენიშნებს აძლევს მართო პოლიტიკურ ძალას.
დავით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი კი იმედს გამოთქვამს, რომ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი გათვალისწინებული იქნება და ქაღალდზე არ დარჩება.
იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, რომელსაც საუბრობთ, იქნება გათვალისწინებული დასახული ამ დადგენილებაში, ისევე როგორც მიმდინარე წლების განმავლობაში ეს რეკომენდაციები შესრულდება და არ გვექნება სიტუაცია, როდესაც პარლამენტი იზიარებს რეკომენდაციებს და შეფგომის შესრულება არ ხდება შესამისი უწყებების ქვედა.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ კი განაცხადა, რომ მისი კომიტეტი დააკვირდება რეკომენდაციების შესრულების პროცესს. საქართველოს პარლამენტი კი მუშაობას, როგორც ვთქვით, სექტემბრის დასაწყისში განაახლებს, თუმცა როგორც ბოლო საგაზაფხულო სესიაზე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე რიგარე შესხდომა შესაძლოა ზაფხულის განმავლობაშიც მოიწვიოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგესალმებით თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები. გაცემას კი დაცილოთ განაგზობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. უკანასკნელი ორი კვირის მანძილზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსი რამდენჯერმე გაუარესდა. გაცემას პროცესს წინ უძღოდა ლარის სწრაფი და შესამჩნევი გამყარების ტენდენცია. რატომ შეიცვალა ეს ტენდენცია და რატომ დაიწყო ეროვნული ვალუტის კვლავ გაუფასურება, ამის შესახებ კახა მჭედლიძე გიამბობთ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
უკანასკნელი 3-4 დღის მანძილზე საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 10 თეთრით გაიაფთა. ეს ერთგვარი მოულოდნელობა იყო ლარის დაახლოებით 3-თვიანი გამყარების პროცესის ფონზე. სპეციალისტების ერთი ნაწილის აზრით, ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების ინდიკატორები უცვლელი რჩება, შესაბამისად ისინი მიიჩნევენ, რომ ლარის რყევა დროებითი მოვლენაა. ლარის გამყარების ტენდენცია მიმდინარე წლის თებერვლის შემდეგ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მაშინ 1 დოლარი 2 ლარი და 50 თეთრი ღირდა. შემდეგ პერიოდში ლარი 2 ლარსა და 12 თეთრამდე გამყარდა და მთავრობა უფრო მეტის იმედებსაც იძლეოდა. მაგრამ ბოლო დღეებში საპირისპირო მოხდა და ლარმა კვლავ გაუფასურება იწყო. კვირის ბოლოს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა გაცვლითმა კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებაში 2 ლარი და 24 თეთრი შეადგინა. სავალუტო ჯიხურებში კი 1 დოლარი 2 ლარი და 30 თეთრი ღირდა. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვარდნა დროებითია და რომ თებერვლის სცენარი აღარ განმეორდება. მსგავსი მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვა საბანკო სფეროს ექსპერტმა გიორგი კეპულაძემ.
ჩვენს ფიქრობთ, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა, რადგან ფუნდამენტური ფაქტორები თუ რა მიმოქმედა ახლა ამ ეტაპზე ძალიან რთულია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პრინციპში გაუარესება თუ შევხედავთ ჩვენ სავაჭრო ბალანსს და თუ შევხედავთ თქვა იგივე ტურიზმიდან შემოდინებას არ შეინიშნება. შესაძლებელია რომ მცირე თქვა რაღაცა ეს მცირე ცვლილება გამოწვეული იყო რაღაცა ვიღაც იმპორტიორების მიერ რაღაცა ფინანსურ პოზიციების დაჭერით, რომ მათ რაღაცა შედარებით დიდი რაოდენობით მოთხოვნა გაჩნდა დოლარზე, რაღაც შეიძინეს, მოიმარაგეს, ასე დავარქვათ და ამა შეიძლება შექმნა მცირე მერყეობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წესით გაუფასურების ტრენდი არ უნდა გაგრძელდეს, რადგან მოგეხსენებათ 260 მილიონამდე იყიდა თვალშები ეროვნულმა ბანკმა დოლარი, ანუ რეალურად რომ არზე მოთხოვნა გაგრძელია შეცდა რეფინანსირების განაკვეთას და წესით მოლოდინ იმის, რომ ლარი გამყარდება არის როგორც ბაზრის მონაწილეების ხრიდან, ასევე ვთქვათ იგივე ეროვნული ბანკის და მთავრობის ხრიდან.
მართალია, გარე ფაქტორები, რაზეც გიორგი კეპულაძე საუბრობდა, მნიშვნელოვნად არ არის შეცვლილი, მაგრამ ცვლილებას განიცდის შიდა მდგომარეობა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველ რიგში ლარის კურსზე ნეგატიურად აისახება მთავრობის მიერ ხარჯების ზრდის პროცესი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კვირის ბოლოს ბიუჯეტის დეფიციტურმა ხარჯვამ 290 მილიონ ლარს მიაღწია, მაშინ როდესაც 10-ოდე დღის წინ მხოლოდ 80 მილიონი იყო. სამი დღის მანძილზე ხაზინის ნაშთიდან დაახლოებით 130 მილიონი ლარის მიმოქცევაში გაშვებამ თავისი უარყოფითი შედეგი გამოიღო და ქვეყანაში ლარის მასა გაიზარდა. ფულის მასის ზრდას ასახელებს ლარის კურსის ვარდნის ერთ-ერთ ფაქტორად საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
ლარის მასა ბოლო 2 თვე რო ავიღო, თანდათან ბოლო 1 თვე გაზრდილია. სადღაც 100 მილიონი ლარით, ახლობით ბოლო 1 თვეში უფრო მეტი ლარი არის მიმოქცევაში ვიდრე იყო, რადგან ასე თქვი შერბილება დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის ეროვნულ ბანკმა და თავის შედეგი გამოიღო, თქვათ ესეც უფრო გაუფასურებას უწყობს ხელს. საგარეო სექტორზე როგორც თქვი არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვეტყვი, თუმცა გაუმჯობესება მინიმუმ არ უნდა იყოს კურსიდან გამომდინარე და ყველაზე მეტად რატო შეტრიალდა ესე პროცესები უკან, მე ვიკობეს იყო ბუნებრივი, იმიტომ რომ გამყარებაც მნიშვნელოვან წილად იყო მოლოდინებზე დამყარებული. ანუ ამით მე ესე ვთქვა, რომ აჟიოტაჟმა გაიარა, რაც ლარის გამყარებას ხელს უწყობდა და ეს სწორედ ეს მომენტი, რომ გარკვეულწილად ლარი გამყარებული იყო აჟიოტაჟის გამო და არა მხოლოდ ეკონომიკაში რაღაც თუნდაც გაჩენილი დადებითი ტენდენციების გამო, ეხლა პირიქით იმოქმედ.
ასეთ ვითარებაში ბესიკ ნამჩავაძე დადებითად აფასებს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, რომელიც ცდილობს არ დაუშვას უფრო მეტი არასტაბილურობა და ინფლაციის მაჩვენებელს დაგეგმილი პარამეტრების ფარგლებში ინარჩუნებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომლის ყურადღების ცენტრში ცხადია აღმოჩნდა ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის თაობაზე. როგორც ცნობილია, რეფერენდუმში გაიმარჯვეს ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის, ანუ ბრექსიტის მომხრეებმა. ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიბერალური გამოცემა Financial Times-ი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დიდი ბრიტანეთის არსებობას მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლას Brexit-ს ამორჩეველთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა გაყოფილია. რეფერენდუმმა გამყობი ხაზი გაავლო ინგლისში, მის დედაქალაქსა და პოსტინდუსტრიულ პროვინციებს შორის. სავარაუდოა, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ ხმის მიცემა ასეთივე წარმატებით გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ ხმის მიცემით დასრულდეს. შოტლანდია, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდიას ევროკავშირში დარჩენა სურდათ, ისევე როგორც ლონდონს, მსოფლიოში სახელგანთქმულ ქალაქს. ასე რომ ერთი კავშირიდან გასვლა შესაძლოა მეორის სიკვდის მოასწავლებდეს. ვინ უსაყვედურებს შოტლანდიელებს ევროპა არჩიონიმ ინგლისს, რომელმაც საკუთარ თავს უღალატა, ან რამდე ხანს შეძლებს ინგლისი ჩრდილოეთ ირლანდიის ანგარიშების განაღდებას, კითხულობს ინგლისური გამოცემა Financial Times-ი. მისგან განსხვავებით კონსერვატიული Daily Telegraph-ი კი დარწმუნებულია, რომ Brexit-ით ბრიტანელებმა ბორკილები მოიშორეს და მთელ მსოფლიოს ხმამაღლა უთხრეს, რომ აღარ სურთ, რომ სხვები მართავდნენ. ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი მოუწოდებდნენ ბრიტანელებს დარჩენისაკენ, მაგრამ არა ხალხს სურდა ერთქვა საკუთარი სათქმელი და მან ეს გააკეთა. ხალხმა ყური არათხოვა ამ ექსპერტებს და საკუთარი გულის კარნახით გააკეთა არჩევანი. ყველაზე მეტი მხარდამჭერები Brexit-ს მშრომელებში აღმოაჩნდა, ქვეყნის ჩრდილოეთი მართველ ლეიბორისტებს აუჯანყდა. ალბათ ამ მრჩევლები უფრო უკეთ ჩასწვდნენ ამ რეფერენდუმის არს, ვიდრე ჩვენ კომენტატორები. ბრიტანეთისათვის ეს იყო ნდობის რეფერენდუმი, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე: ჩვენ უნდა განკარგოთ საკუთარი საქმეები თუ უცხოელ ბიუროკრატებს უნდა გადაულოცოთ ამის უფლება, წერს კონსერვატიული Daily Telegraph-ი. ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება ამ შოკიდან გამოსვლა, წერს მსხვილი იტალიური ლიბერალური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ Brexit-ი არის ნამდვილი სარკე, რომელიც დაუნდობლად და აშკარავებს სავალალო თვითშეგნებას ევროკავშირისა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საკუთარ თავთან იყო უთანხმოებაში. მოლაპარაკებები რთული იქნება და წინანდელისაგან განსხვავებით ამჯერად, როგორც ჩანს, ნაკლებად არსებობს კომპრომისის ნება, რადგან ევროკავშირისათვის ახლა პრიორიტეტული ისაა, რომ სხვა სახელმწიფოები დაიცვას მსგავსი შედეგისაგან. საქმის ართულებს ისიც, რომ მომავალ წელს საყოველთაო არჩევნები ტარდება ნიდერლანდებში, საფრანგეთსა და გერმანიაში, პირველი ორი წლების განმავლობაში ნაციონალიზმისა და ევროსკეპტიციზმის აუტანელი წნეხის ქვეშ იმყოფება, მესამე კი ანტიიმიგრანტული და ანტიევროპული სიმპტომებისაგან იტანჯება, წერს იტალიური გამოცემა Il Sole. განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვას. დევიდ კამერუნის იდეა რეფერენდუმის თაობაზე რისკიანი სვლა იყო, რაც კრახად შემოუტრიალდა კონსერვატიული პარტიის ლიდერს, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი, რომელიც იხსენებს, რომ დევიდ კამერუნი რეფერენდუმის ჩატარებით ორი კურდღლის მოკვლას, თავისი და თავისი პარტიის პოზიციების განმტკიცებას ესწრაფოდა. კამერუნმა იცოდა, თუ რამდენად იყო გავრცელებული ევროსკეპტიციზმი ბრიტანეთში და გაცნობიერებული ჰქონდა ისიც, რომ ასეთი პლებისციტები ყოველთვის არ უწყობენ ხელს პრობლემების მოგვარებას. მიუხედავად ამისა, მან გარისკა და დანიშნა ეს რეფერენდუმი. ფსონი მაღალი იყო და კამერონის დამარცხდა. წააგო ბრიტანეთმაც და მთლიანად ევროკავშირმა. ახლა დადგა დრო შედეგებზე პასუხის გებისა, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი. ტაიმსი რეფერენდუმის შედეგებს რევოლუციურს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ორივე მხარე უნდა დაეთანხმოს მის შედეგებს და ბრიტანეთისათვის ამ გარდამავალ პერიოდში ორივე მხარემ თავიდან უნდა აიცილოს ქაოსი და შურისგება, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე მშვიდ და მეგობრულ გადასვლას. სტაბილურობა უმნიშვნელოვანესია. Brexit-ში სისწრაფე შესაძლოა შეეწიროს ბევრი რამ და მათ შორის სამუშაოების დაკარგვა იქნება ამის ერთ-ერთი საფასურიო, წერს ტაიმსი. გამოცემა ცდილობს ასევე ყურადღება გაამახვილოს ევროკავშირის მომავალზე. 28 წევრისაგან შემდგარმა გაერთიანებამ 24 ივნის ახალ რეალობაში გაიღვიძა. ევროკავშირის მეორე უმდიდრესმა და მოსახლეობით მესამე ადგილზე მყოფმა ქვეყანამ გამაყრუებელი საყვედური გამოუტანა ევროპულ პროექტს. მისი დღევანდელი სახით ბრიტანეთის ლიდერობის გარეშე ევროკავშირში სჭირდება რეფორმები იმისათვის, რომ გადარჩესო, წერს ტაიმსი. ეს იყო მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა პარასკევს ოლკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. 10 წლის წინ გიორგი ლობჟაიძემ წმინდა ყურანის ქართულად თარგმნისათვის ორი მნიშვნელოვანი პრემია მიიღო: საქართველოში ლიტერატურული პრემია „საბა“ და ირანში სახელმწიფო პრემია „წლის წიგნი“ ყურანისტიკაში უცხოეთში გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომისათვის. თუმცა ორივე დღის წინ სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთმა რუსლანოვანმა ირანულმა სააგენტომ გავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ თეირანში წმინდა ყურანის 24 გამოფენაზე წარდგენილი იქნება ყურანის პირველი ქართული თარგმანი, რომლის ავტორი ფერედნელი იმამ ყული ბათავანია. ამ ინფორმაციას გიორგი ლობჟანიძე მძაფრი რეაქციით გამოეხმაურა. თემას კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს.
გიორგი ლობჟანიძემ არაბულიდან ყურანის თარგმნა 1994 წელს დაიწყო. 12 წლის შემდეგ კი კავკასიური სახლისა და ფონდ ჰორიზონტის შეწევნით დღის სინათლე იხილა ყურანის პირველმა ქართულმა თარგმანმა, რომელსაც მთარგმნელის ასგვერდიანი შესავალი და განმარტებების ვრცელი კორპუსი ახლავს. გიორგი ლობჟანიძემ ყურანის ეს თარგმანი ილია ჭავჭავაძეს მიუძღვნა.
ბისმილლაჰი რაჰმანი რაჰიმ, ალჰამდულილაჰ რაბბილ ალამინ, რაჰმან რაჰიმ. სახელით ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა, ქება ალაჰს უფალ სამყაროთა, მოწყალესა, მწყალობელსა, სამსჯავროს დღის მბრძანებელსა, მხოლოდ შენაგმონებთ და მხოლოდ შენ გთხოვთ შეწევნას, გვიწინამძღვრა პირდაპირი გზით, იმათი გზით, რომელთაც მიეცი მოწყალება არაშერის ხულთა და არცა გზააბნეულთა.
გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ყურანის თარგმანზე მუშაობის დროს უკიდურეს სიდუხჭირეში უწევდა ცხოვრება. საწერი მაგიდაც კი არ მქონდაო, ამბობს ის. თუმცა მთარგმნელის ნებისყოფისა და თავდაუზოგავი შრომის წყალობით ორიგინალიდან თარგმნილი პირველი ყურანი დაიბეჭდა 2006 წელს. პეტრე მირიანაშვილის მიერ ფრანგულიდან თარგმნილი ყურანის 100 წლის თავზე. 10 წლის შემდეგ კი გიორგი ლობჟანიძე მის და გასაოცრად კითხულობს ცნობას იმის თაობაზე, რომ ირანში გამოიცა იმამ ყული ბათავანის მიერ შესრულებული ყურანის ქართული თარგმანი, რომელსაც რუსულენოვანმა ირანულმა სააგენტომ რატომღაც პირველი ქართული თარგმანი უწოდა. გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ იცნობს ამ თარგმანს ჯერ კიდევ ყურანზე მუშაობის პერიოდიდან, როცა პარალელურად ირანის საელჩოშიც მუშაობდა.
მაშინდელ მაელჩმა მთხოვა ფრაგმენტები მაჩვენა და მთხოვა შემეფასებინა ერთი ფერეიდნელი კაცის თარგმნილი ყურანი. ეს ის ფრაგმენტები იყო ფერეიდნულ ქართულზე, ხშირად ძალიან სასაცილო, თქვათ, დღევანდელი ქართველის ყურისათვის, იმიტომ რომ დიალექტი აბსოლუტურად განსხვავებულია სპარსული ტერმინებით და სიტყვებით სავსე, და კაცმა იქიდან დავინახე, რომ ამ ადამიანმა არ იცის ქართული, იცის მშობლიური ფერეიდნული დიალექტი და ამის მიხედვით რაღაცა საკეთებს. მაშინ ელს ვუთხარი, რომ ამას სალიტერატურო ქართულისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება, თუ გამოსცემთ ასეთი სახით, ავთენტური სახით, როგორც ამ თარგმნელმა, შეიძლება იყოს საინტერესო ფერეიდნული ქართულის მკვლევართათვის, ფერეიდნულის როგორც დიალექტის. და მაშინ მითხრა ბატონმა ელჩმა, რომ არა, რასაკვირველია, ახლა ეს უბრალოდ სასაცილო იქნება, ჩვენ არ გვჭირდება ფერეიდნულ ქართულზე გაკეთებული ყურანი, ჩვენ გვჭირდება ყურანი სალიტერატურო ენაზე.
გიორგი ლობჟანიძის თქმით, სწორედ ამ ფერეიდნულ დიალექტზე თარგმნილი ყურანის სალიტერატურო ენაზე გადაწყობა და გადაკეთება ითვირთა თავზე ქართველმა რედაქტორმა, რომელსაც 2012 წელს დაუკავშირდა ყურანის თარგმანისა და გავრცელების ირანული ორგანიზაცია. თუმცა გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ირანში ყოფნისას ნაცნობი ირანელისგან, რომელიც ასევე ჩართული იყო ყურანის თარგმნის საქმეში, შეიტყო ისიც, თუ როგორ წარიმართა თარგმანის ლიტერატურულ ქართულზე გადაწყობის პროცესი.
მითხრა, არა, საქართველოში ჩავიტანეთ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გავასწორებინეთ. ვინ გაასწორა, რომ დაინტერესდი, იცოდნენ არაბული. არა, დაიდეს შენი თარგმანი და იმის მიხედვით გაასწორეს. ცხადია, იქვე გამოვთქვი პროტესტი, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ადამიანის თარგმანი დაიდო, იმის მიხედვით გაასწორო, როცა თუნდაც გამსწორებელმა წარმოდგენა არ აქვს არაბული ტექსტის შესახებ, ეს ხო ყურანია. მითხრეს ერთი ჩემი ძველი მეგობარი და ნაცნობი, იმის სახელი, რომ აი ესა, ვეუბნები, რომ ეს ადამიანი არის ირანისტი, ყურანი არის არაბული. ხო, როგორ გააკეთა? ერთი სიტყვით, აი ასე მოხდა, რომ მათ გამოიყენეს ჩემი თარგმანი.
თუმცა ბათავანის თარგმანის ქართველი თანარედაქტორი, საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი, ირანისტი რუსუდან რამიშვილი უარყოფს გიორგი რობჟანიძის ბრალდებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან განაცხადა, რომ არ სურს არანაირი კომენტარის გაკეთება უარი გითხრა ჩაწერაზე, რადგანაც ის ოფიციალურად არ არის რედაქტორი და შესაბამისად არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს. თუმცა საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიტზე რუსუდან რამიშვილის სამსახურებრივ ბიოგრაფიაში მითითებულია 2012-2016 წლები, ყურანის რედაქტირება, ყურანის თარგმანისა და გავრცელების ორგანიზაცია, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ქალაქი ყუმი. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელ Facebook-ში გიორგი ლობჟანიძესთან კამათისას რუსუდან რამიშვილმა დაწერა:
მე მომიტანეს ყურანის თარგმანი ქართულად საშინელ მდგომარეობაში, ყველა თვალსაზრისით და მთხოვეს რედაქტირება. ქართულ ტექსტ პარალელურად ახლდა სპარსული ტექსტი და ამის მიხედვით გავასწორე. ქვენი ყურანიც მინახავს და არა მარტო მინახავს, საფუძვლიანად ვიცნობ ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის ენობრივი. სხვა ქართული თარგმანებიც მინახავს და რამდენიმე ყურანი სპარსულ ენაზე. რაც შეეხება მოხსენიებას, ყურანის ტექსტში მათ ვერ ჩავურთავდი, უკაცრავად მე არ გამისწორებია, რედაქტირება გაუკეთე. ისიც იმ მიზნით, რომ იმ პირველადი სახით გამოქვეყნება შეურაცყოფა იქნებოდა ქართულისათვის.
რუსუდან რამიშვილის ამ პასუხმა არ დააკმაყოფილა გიორგი ლობჟანიძე. გძარცვავენ და თან შეურაცყოფას გაყენებენო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას და არ გამორიცხა საავტორო უფლებების დარღვევის გამო სასამართლოში ჩივილი. თუმცა გიორგი ლობჟანიძემ ისიც თქვა, რომ პირველად არ გაუძარცვავთ და ნიმუშად დაასახელა სტამბოლში 2012 წელს გამოცემული ყურანი, რომლის მთარგმელი რეზო მიქელაძია, სტამბოლის მარმარას უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის კურსდამთავრებული.
მატრიცად ყალიბად აღებულია ჩემი თარგმანი, სხვა ქართული თარგმანები, რაც არსებობს, ანუ მილიანაშვილის 100 წლის წინათ გამოცემული ქართულის თვალსაზრისით შესანიშნავი თარგმანი, ჩემი თარგმანი, აპოლონ სილაგაძის მიერ თარგმნილი, იქამდე სადამდისაც თარგმნილი აქვს. ესენი შეერთებულია ერთმანეთთან რაღაცა გაუგებარი პრინციპით, გაფუჭებულია ტექსტის მთლიანობა, იმიტომ რომ ახლა როდესაც ერთი კაცი თარგმნის ყურანს, ვთქვათ, მან იცის როგორ დაარეგულიროს რიტმი, ელემენტარულად როგორ გამართოს ტექსტი ისე რომ იყოს უნიფიცირებული, როგორ მისცეს ამას აკადემიური სახე, და როდესაც შენ იღებ რაღაც ნაწილს იქიდან, რაღაც ნაწილს აქედან, რაღაცა აფუჭებ ყველაფერს საერთოდ იმის მიხედვით, ვთქვათ, რაც დადო, არიცის არაბული და რაც მთავარია, არიცის ქართული. და არის ისეთი რაღაცა, თუ რამე შეიცვალა, ვთქვათ, ჩვენი თარგმანიდან დაახლოებით, არავის ეგონოს რომ უტრირებას ვახდენ, დაახლოებით არის აი ესეთი ცვლილებები: მამამ მევიდა, დედამ წევიდა.
გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ზომიერი არქაიზაცია, რომელიც მას გამოყენებული აქვს თარგმანში, ან ვერ არის გაგებული, ან მოშლილია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტმა თეონა სუხიაშვილმა სპეციალური კვლევა მიუძღვნა თურქეთის დიანეთის ფონდის და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს მიერ დაფინანსებული ყურანის თარგმანის კვლევას და აღმოაჩინა პლაგიატის არაერთი ნიმუში.
ბრაულად, როგორც პეტრე მერიანაშვილის თარგმანიდან, გიორგი ლობჟანიძის თარგმანიდან, ასევე აპოლონ სილაგაძის თარგმანიდან, როგორც ჩანს, გიორგი ლობჟანიძის თარგმანიდან ყველაზე მეტი აღებული ნახავს სრულიად აქვსნა თარგმანი. პეტრე მერიანაშვილის ეთობა დაიწუნა რაღაც მიზეზების გამო, რამდენიმე ფრაგმენტი და რამდენიმე აი აქვს აღებული. ეს ბატონი აპოლონისგან ასევე წყობა, თარგმნის სტილი აქვს შენარჩუნებული, ინვარიატული წყობა აქვს შენარჩუნებული და გადმოღებული. გარდა ამისა, აი ეს არის გადმოწერილი ხან ფრაზულად, ხანაც სიტყვა-სიტყვით. ხშირია, რომ ბატონი გიორგის თარგმანიდან აქვს რაღაცების სიტყვების შესული სტილი, იგივე აქვს ზუსტად, რაღაც სიტყვები აქვს შესული და ამიტომ ხშირად არეულია აზრი.
თეუნა სუხიაშვილმა თარგმანებიდან მითვისებული წინადადებები შემდეგნაირად დააჯგუფა: პირველი, აიების თარგმანები, რომლებიც იდენტურია წინამორბედი თარგმნელების მიერ შესრულებული ნამუშევრებისა; მეორე, აიები, რომლებიც უწინდელი მთარგმნელების თარგმანების ნარევია; მესამე, აიები, სადაც სრულად არის შენარჩუნებული წინა რომელიმე მთარგმნელის სტილი და სტრუქტურული წყობა; მეოთხე, აიები, რომლებშიც აქა-იქ პერიფრაზულად აქვს გადაკეთებული ტექსტი. შედარების მაგალითი გიორგი ლობჟანიძის 2006 წლის და რეზო მიქელაძის 2012 წლის თარგმანებიდან. გიორგი ლობჟანიძე:
მათგულებში სნეულებაა, ალაჰი გაუძლიერებს მათ სნეულებას და სწორედ მათ სასჯელი მტანჯველი, რადგან ცრუობენ.
რეზო მიქელაძე:
მათ სენი აქვთ გულებში, ამ სიცრუის სანაცვლოდ ალაჰი მათ გაუმწვავებს სენს, რის გამოც უაღრესად მწარე სასჯელი მოელით.
Radio თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა ყურანის მთარგმნელს რეზო მიქელაძეს, რომელმაც თქვა, რომ არ წაუკითხავს გიორგი ლობჟანიძის მიერ თარგმნილი ყურანი, თუმცა მოგვიანებით დასძინა, რომ თითქმის ყველა გვერდზე იპოვნის შეცდომას, იმიტომ რომ გიორგი ლობჟანიძე არ არის მუსლიმი თეოლოგი.
მე დღეს ამ თუთას წარმოადგენ საქართველოში, სულია საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს განათლებისა და ფესვის განყოფილებას შემდგომელობ, ამ სამმართველოს დაფუძნება და მე არც მაინტერესებს, რომ ბატონი გიორგი და ამ თქვას იმ მეცნიერებმა და ჩვენი ყურანი რაციონ გავაკეთეთ. იმასთან მევაწევაში მას დაიკითხონ ან იმისთვის არ გამიკეთებია, რომ ეს ვიღაცამ უნივერსიტეტში მიიღოს ეს ქართველი მუსლიმებისთვის გაკეთდა, იმიტომ რომ ქართველ მუსლიმებს ყოველთვის ჰქონდა ეჭვი იმასთან მევაწევაში, რაც გაუკეთე, რაც გააკეთეს არამუსლიმებმა. და ეს ბუნებრივიც ალბათ, ეხლა მე რომ ავიღო და ბიბლია ვთარგმნო, წარმოიდგინეთ, რომ როგორი ეჭვი აუჩნდება საზოგადოებას ქრისტიან მხარეს.
რეზო მიქელაძემ კატეგორიულად უარყო პლაგიატის ფაქტი და განაცხადა, რომ არაპირებს არავისთან, მათ შორის გიორგი ლობჟანიძესთან კამაცსა და დაპირისპირებას. თუმცა შესაძლოა რეზო მიქელაძეს მაინც მოუწიოს გიორგი ლობჟანიძესთან დაპირისპირება, თუ კი ეს უკანასკნელი სასამართლოში საავტორო უფლებების დარღვევის გამო იჩივლებს.
ჯერ კიდევ ფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ღირდეს სასამართლოში შეტანა. უბრალოდ მე გავეცნობი კანონმდებლობას და თუ ქართული სასამართლო არა, მე მაქვს საშუალება რომ უბრალოდ ჰაგის სასამართლოში წავიღო ეს, იმიტომ რომ შუაში არის საერთაშორისო ფონდი, რომელმაც ეს 4 წლის განმავლობაში დააფინანსა ეს სინამდვილეში 12 წლიანი პროექტი. ასე რომ რაღაცა მექანიზმები ჩემთვისაც არის, მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება სრულად საკმარისი იყოს ელემენტარულად ბოდიში. ამ ეტაპზე ბოდიში და ამოღება ყველა იმ თარგმანისა, რაც ესე უკანონოდ არის გაკეთებული. მაგრამ ბოდიში უნდა იყოს ოფიციალური და დადასტურებული, რომ გამოიყენეს ეს თარგმანი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Night time.
song. Hoping that I get along.
Ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა პარასკევს ოლკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. 10 წლის წინ გიორგი ლობჟაიძემ წმინდა ყურანის ქართულად თარგმნისათვის ორი მნიშვნელოვანი პრემია მიიღო: საქართველოში ლიტერატურული პრემია „საბა“ და ირანში სახელმწიფო პრემია „წლის წიგნი“ ყურანისტიკაში უცხოეთში გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომისათვის. თუმცა ორივე დღის წინ სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთმა რუსლანოვანმა ირანულმა სააგენტომ გავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ თეირანში წმინდა ყურანის 24 გამოფენაზე წარდგენილი იქნება ყურანის პირველი ქართული თარგმანი, რომლის ავტორი ფერედნელი იმამ ყული ბათავანია. ამ ინფორმაციას გიორგი ლობჟანიძე მძაფრი რეაქციით გამოეხმაურა. თემას კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს.
ანის ცალფეხზე ბეტმენი აცვია და ცალფეხზე სუპერმენი. უფრო ზუსტად წინდები აცვია ბეტმენისა და სუპერმენის გამოსახულებით. ანუ 20 წლის ანის წესით და რიგით კომიქსები უნდა უყარდეს და კიდევ ის პერსონაჟები, რომლებიც რამდენიმე ათეული წლის წინ ჯერ კიდევ კომიქსებიდან გაიცნო მსოფლიომ და მერე ფილმებიდან და სერიალებიდან. ანი კომიქსებს ინტერნეტ მაღაზიებიდან იწერს. მისი საყვარელი პერსონაჟი დეარდევილია. ანის გაუმართლა. ახლა ის დევიდ მაკის, იმ ამერიკელი არტისტის გამოფენაზეა, რომელიც ამერიკული კომიქსის ერთ-ერთი პოპულარული პერსონაჟის, დეარდევილის მხატვარი და მისი საგმირო ამბების მწერალია. ანი და მისი მეგობრები თავადაც აპირებენ კომიქსებზე მუშაობას. ამბობს, რომ იდეა უკვე მოფიქრებული აქვთ. მოქმედება გამოგონილ სამყაროში განვითარდება. ანი კომიქსების მსგავსად ძალიან მოკლედ ლაპარაკობს, ისე მოკლედ როგორც კომიქსების პერსონაჟები, ეგრეთ წოდებულ ღრუბელში ჩასმული სიტყვებით.
ძალიან მიყვარს კომიქსები და ძალიან გამახარდა რომ გავიგერო დევიდ მაკი ჩამოდიოდა. დეარდევილის ბევრი ნახატი აქვს ნახატული. დაახლოებით 1 წლის წინ მეგობარმა მაცხოვა და ასეთი მეგობარმა მიშია რომ დამეცხოვა, ძალიან მომეწონა.
ამერიკელი არტისტი დევიდ მაკი თბილისში ამერიკის საელჩოს მოწვევით ჩამოვიდა. იდეა მისი მოწვევისა კი დემიენ ვამპლერს, საელჩოს კულტურის ატაშეს გაუჩნდა. კომიქსი, როგორც ამერიკული კულტურის, ხელოვნების ნაწილი. სწორედ ამის ჩვენება უნდოდა დემიენს, როდესაც დევიდ მაკის საქართველოში ჩამოყვანის იდეა გაუჩნდა.
როდესაც 6 თვის წინ საქართველოში ჩამოვედი, აღმოაჩინე, რომ საქართველოში კომიქსების კითხვის ტრადიცია არ არსებობდა. მაგრამ ამასთანავე ისიც აღმოაჩინე, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ღრმა და მრავალფეროვანი მნიშვნელოვანი ტრადიცია ხელოვნების ისეთ დარგებში, როგორიცაა მაგალითად ოპერა, ბალეტი, თეატრი და სხვა. და მე მოვიწვია საქართველოში არამხოლოდ კარგი კომიქსების ავტორი, არამედ არაჩვეულებრივი ხელოვანი.
New York Times-ის ყველაზე გაყიდვადი გრაფიკული ნოველის კაბუკის ავტორი, Marvel Comics-ის ცნობილი პერსონაჟის დეარდევილის ერთ-ერთი მხატვარი და მწერალი. არერთი ცნობილი მწერლის, მათ შორის ამერიკელი მწერლის ჩაკ პალანიკის მებრძოლთა კლუბის გარეგანის ავტორი. ეს დევიდ მაკის შემოქმედების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. ის არის თანაავტორი წიგნისა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს გამოვიდა ტელესერიალი Jessica Jones. დევიდ მაკის კაბუკის წიგნები ხელოვნებისა და ლიტერატურის მიმართულების დამამთავრებელი კურსის სასწავლო პროგრამაში სავალდებულო საკითხავ ლიტერატურად არის შეტანილი. მისი ნამუშევრები გამოფენილია ფილადელფიის ხელოვნების მუზეუმში, მიქელანჯელოს, ტიციანისა და რუბენსის ნამუშევრების გვერდით. ის კითხულობს ლექციებს წერასა და მხატვრობაზე, მათ შორის ავსტრალიაში, სიდნეის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში და იაპონიაში. მისი ნახატები პერიოდულად იფინება მსოფლიოს ცნობილ გალერეებში. დევიდ მაკი ახლა თბილისშია. მისი ნახატები კი გამოფენილია ხელოვნების სასახლეში. თუმცა ის საქართველოში მხოლოდ ნახატების გამოსაფენად არ ჩამოსულა. ის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებისათვის გამართავს მასტერკლასს იმის შესახებ, თუ როგორ იქმნება კომიქსი. დევიდ მაკი შეხვდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და დევნილ ახალგაზრდებსაც, მათ, ვისაც კომიქსები აინტერესებთ და სურთ ისწავლონ მათი შექმნა. როდესაც ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, მახსოვს რამდენად დიდ დახმარებას მიწევდა პროფესიონალ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი რჩევების მოსმენა. სწორედ ამიტომ ვეწვიე საქართველოს, მეუბნება დევიდ მაკი, რომელიც თან კაბუკის ახალ გამოცემას მათვალიერებინებს. გამოცემას, რომელიც გაყიდვაში სულ რამდენიმე კვირაში გამოვა. დევიდ მაკი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც კომიქსების შექმნით დაინტერესდა. მიყვარდა ამბების მოყოლა, ხატვა, ფოტოების გადაღება და მივხვდი, რომ ამ ყველაფრის სინთეზს სწორედ კომიქსი წარმოადგენდა. მიყვება დევიდ მაკი. კაბუკის პირველი წიგნი დევიდმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისად 1994 წელს შექმნა. ეს არის ისტორია იაპონელი ახალგაზრდა ქალის შესახებ, კოდური სახელწოდებით კაბუკი. სწორედ კაბუკი იქცა დევიდის ხიდად ცნობილ ამერიკულ კომიქსების კომპანია მარველამდე. მას კომპანიიდან სამსახური შესთავაზეს. ის იქ თავდაპირველად მწერლად მიიწვიეს და დაიწყო წერა ცნობილი სუპერგმირის, უსინათლო დეარდევილის შესახებ.
როდესაც ბავშვი ვიყავი, ხშირად ვკითხულობდი კომიქს დეარდევილის შესახებ და ეს პერსონაჟი ძალიან მიყვარდა. ნამდვილად დიდი პატივი იყო ჩემთვის, როდესაც ამ პერსონაჟის ამბის მწერლად მიიწვიეს. მე მომეცა საშუალება მემუშავა ისეთ ცნობილ არტისტებთან, რომელთა თაყვანისმცემელიც ჯერ კიდევ ბავშვობისას ვიყავი. მე უნდა მეწერა ამბავი იმ სუპერგმირზე, რომელსაც ისინი ხატავდნენ. ეს იყო უდიდესი გამოცდილება და ამასთანავე გამოწვევა, რადგან ამ პერსონაჟს მდიდარი ისტორია აქვს უკან, ისტორია, რომელიც გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება.
რათვის ეპა და მიზიდულობის ძალა გამოარჩევს კომიქს, ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთ გამოხატულებას, რომელიც ნახატისა და ტექსტის სინთეზს წარმოადგენს და რომელიც როგორც წიგნის გამოცემა ჯერ კიდევ 1989 წელს დაიწყო. დევიდ მაკი ფიქრობს, რომ ეს ძალა მკითხველის წარმოსახვაა. ტექსტი და ნახატი, რომელიც წიგნის ფურცლებზე არ მოძრაობს, მკითხველის გონებაში ცოცხლდება.
So it's a really psychological thing that's happening.
ფსიქოლოგიური რამ ხდება ამ დროს? ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. როდესაც კომიქს ვქმნი, არც კი ფიქრობ, რომ მე ნამდვილ ხელოვნებას ვქმნი. მე ვთვლი, რომ ნამდვილი ხელოვნება სწორედ მკითხველის ტვინში იწყება, როდესაც ისინი კომიქს კითხულობენ და თავიანთ გონებაში, თავიანთ წარმოსახვაში ასრულებენ იმ ვიზუალს, რასაც ფურცლებზე ხედავენ. ამ პროცესში მათი წარმოსახვაა ჩართული. სწორედ ასე ვქმნი ჩემს ტექსტებსა და ნახატებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს მკითხველის წარმოსახვა. კომიქს ის კითხვას რომ დაასრულებენ, წიგნმა მათ გონებაში უნდა გააგრძელოს ცხოვრება.
ხელოვნების სასახლეში გამოფენილ დევიდ მაკის ნახატების დამთვალიერებლებს შორისაა 9 წლის ფენიქსი, ამერიკელი ბიჭი, რომელიც საყვარელი გმირების შესახებ ახალ-ახალ ისტორიებს სწორედ კომიქსებში კითხულობს. მისი საყვარელი გმირია ადამიანი ობობა. ის ყოველთვის იგებს ბრძოლას, რომ მეუბნება.
იმიტომ მომწონს კომიქსები, რომ იქ ბევრი ნახატია. მე კი მხატვრობა ძალიან მიყვარს. ყავს საყვარელი გმირებიც. როგორც კი ახალ კომიქს პოულობ, მაშინვე ვკითხულობ მას.
32 წლის სერგო ბრეგვაძეს პირველი კომიქსი სუპერ გმირის ადამიანი ობობას შესახებ მეგობარმა ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობისას ჩამოუტანა საზღვარგარეთიდან. სწორედ ეს საჩუქარი გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომდენო წლების მანძილზე სერგოს ერთ-ერთ საყვარელ საქმიანობად კომიქსების კითხვა და მათი შეგროვება იქცა. მით უმეტეს, რომ სერგო თავადაც ხატავდა კომიქსებს.
მეგობრებმა მამისი გადაცემის შესახებ კარგად იცოდნენ და ამიტომ მისთვის ხშირად ჩამოჰქონდათ კომიქსები სხვადასხვა ქვეყნიდან. სერგოს აქვს მიზეზი იმისა, თუ რატომ შეუყვარდა კომიქსების კითხვა.
ბავშვობაში ხანდახან ვოცნებობ იმაზე, რომ კონდეს რაღაცა სუპერძალები და მაგ დროს უკვე ახალი რაღაცის მოგონებაც არ გჭირდება, იმიტომ რომ ამ კომიქსებში უკვე ასახულია ყველა ის სუპერძალები, რაც შეიძლება მოიფიქრო პრინციპში, ხო? სიუჟეტები, ძალიან საინტერესო სიუჟეტები, ეგ არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მარველების ფილმებზე ბოლოს დროს ძალიან ბევრი ხალხი დადის და თითქმის ყველა რეიტინგს იგებს.
დევიდ მაკი კომიქსების მოყვარულ და მათი შექმნით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს 27 ივნისს შეხვდება. ახალგაზრდებს, რომლებმაც ცხადია ამერიკული კომიქსებისა და მათი სუპერგმირების შესახებ ბევრი იციან. იციან როგორც კომიქსებიდან, ისე კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმებიდან თუ ტელესერიალებიდან. მათ შორის იქნება 18 წლის აკაკი მაკაცარიაც, ხატვარი, რომელიც ქართული კომიქსის შექმნაზე ოცნებობს. პირველი ქართული სრულყოფილი კომიქსი შარშან 2015 წელს გამოიცა. 40-გვერდიანი გრაფიკული ნოველა ბალადა ვეფხვისა და მოყმის შესახებ. თუმცა მანამდე იყო საბავშვო ჟურნალი დილა, რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აქვეყნებდა საბავშვო კომიქსებს. შემდეგ კი იყო 90-იანი წლები, ჟურნალის სტუდია და კომიქსი ნაცარქექია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების პროგრამების პოვნა თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის ქვერცეს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, კითხულობთ, ეცნობით ჩვენს პროგრამებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту, чуть помедленнее, конь.
Мальконі, мені попали, придирятливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют, так и без